დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა რეჟისორი და დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ შევეხებით დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმეს, არაიმდენად ალბათ საქმეს, მაგრამ ამასაც რა თქმა უნდა მეჩვენება თუ მიკროფონია ძალიან მაღლა და ანსა ხმასაყურის მადლობა და ვილაპარაკებთ მის მდგომარეობაზე და იმის თაობაზე თუ რა პერსპექტივა აქვს მისი სასჯელის გადავადებაზე მსჯელობას რომელიც გუშინ დაიწყო ამ თხოვნით თუ მოთხოვნით არ ვიცი მიმართა EMC-მ სასამართლოს ქეთი ჩუტლაშვილი EMC-ის სისხლის სამართლის ადვოკატი გახლავთ ჩვენი სტუმარი დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით.
ცოტა ხეთ მოიწიოთ რომ ჩვენმა მაყურებელმაც კარგად დაგინახოთ ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 10 საათზე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა იცის უკვე, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ ყოველ დილით 10 საათზე შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ასევე თვალყური გვადევნოთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების საკუთრივ და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე. შეგიძლიათ დარეკვა გადაცემაში, ეკრანზე არის მითითებული ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327-ია ჩვენი ნომერი. და ასევე მოგწეროთ Facebook-ში. რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა? ჩვენ ვიცით რომ ამას ადრე წინ უსწრებდა შეწყალების მოთხოვნა ასევე, თუმცა ეს პირი რჩება პატიმრობაში, ჩვენ დღეს მისი საქმის დროდადრო გულაპარაკია სხვადასხვა ეტაპზე. კითხვებზე რომლებიც ამ საქმესთან დაკავშირებით არსებობს, ხმაურიანი საქმე ერთი მხრივ, თუმცა ჩემი შთაბეჭდილება რომ მაინც ბევრი რამ ბუნდოვანია და არ არის გამოკვეთილი და მკაფიო. და ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც ზუსტად ვიცით, რა მდგომარეობაშია ის ახლა დავიწყოთ ამით.
კი ბატონო, მივესალმები მსმენელებს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ჩვენ გიორგი მამალაძის სისხლის სამართლის საქმის შეფასებაც გავაკეთეთ. ჩვენ მოგვეცა განაჩენების შეფასების შესაძლებლობა და იქ დაფიქსირებულ ძალიან ბევრ სამართლებრივ დარღვევაზე ჩვენ შეფასება გამოვაქვეყნეთ და მიგვაჩნიათ საკმაოდ ბევრი სამართლებრივი ხარვეზი არის ამ საქმეში. თუმცა ჩვენ არ გავცნობილ ვართ საქმის სრულ მასალებს და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დეკანოზის ჯამთაობის მდგომარეობა გავარეს და ოჯახის თხოვნით ჩავერთვეთ საქმეში და მომამზადეთ ჩვენ მდგომლობა, რომელიც შეეხება დეკანოს გიორგი მამალაძის მიმართ დადგენილ განაჩენის აღსრულების გადავადებას. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით იყო სწორედ სასამართლო პროცესი გუშინ. ზოგადად ეს მექანიზმი, რაც არის განაჩენის აღსრულების გადავადება, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით არის გათვალისწინებული და მოიცავს ისეთ შემთხვევას, როდესაც მძიმე ავადმყოფობის გამო მსჯავრდებულის ყოფნა სასჯელის მოხდის პირობების გათვალისწინებით შეუძლებელია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში და მიზანშეწონილია, რომ მან დატოვა სასჯელ აღსრულების დაწესებულება დროებით, მიეცეს ადეკვატური მკურნალობის საშუალება და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არსებითად გაუმჯობესდება ან საერთოდ გამოჯანმრთელდება, ამის შემდგომ დაბრუნდეს სასჯელის მოხდის ადგილას. ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ ეს მექანიზმი არ გულისხმობს სასჯელისგან გათავისუფლებას, იმიტომ რომ ასევე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია სასჯელისგან გათავისუფლება მძიმე ავადმყოფობის გამო, თუმცა ამას თავისი სპეციფიკური კრიტერიუმები ახლავს, სპეციფიკური კლასიფიკაცია არის დაავადებების, რა შემთხვევაში შეიძლება რომ პირი გათავისუფდეს სასჯელისგან. თუმცა როდესაც საუბრობთ განაჩენის აღსრულების გადავადებას, აქ არის გულისხმება რაიმე კონკრეტული დაავადებები, აქ მთავარი მტკიცებულება არის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ნამდვილად ადასტურებს, რომ პირის ჯანმრთელობა თავის მდგომარეობა არის მძიმე, მძიმე ავადმყოფობა არის და ეს მძიმე ავადმყოფობა შეუთავსებელია სასჯელის მოხდის პირობებთან. სწორედ ამ საკითხზე მსჯელობს თბილისის საქალაქო სასამართლო და გუშინ ფაქტობრივად პირველი პროცესი გაიმართა, მიუხედავად იმისა, რომ 27 თებერვალს იყო ჩანიშნული სასამართლოს თამა, თუმცა გადადება მოგვიწია პენდენციური სამსახურის ქმედების გათვალისწინებით. შემძე ამაზეც განმარტო,
ხო, ძალიან ზოგადია რა, რა ჩაიდინეს.
ხო, 27 თებერვალს ჩაინიშნა სასამართლო პროცესი, მოსამართლის გადაწყვეტილებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში უნდა გამართულიყო ეს პროცესი, თუმცა როცა ადგილზე მივედით, პენიტენციური სამსახურისგან დაგვდა წერილი, მათ სასამართლოს მიეწოდეს ინფორმაცია, რომ თითქოს სასამართლო სამედიცინო ჩანაწერებით არ დასტურდებოდა ნამდვილად, რომ გიორგი მამალაძეს არ შეეძლო გადაადგილება და უარსაცხადებდა იგი სასამართლოში ეტაპირებაზე და ამ მიზეზით ითხოვდა პენიტენციური სამსახური, რომ სასამართლო პროცესები ჩატარებულიყო მსაჯულის მოხდის ადგილას. ჩვენ ბუნებრივია, რომ ეს ინფორმაცია გადავამოწმეთ თავად პენიტენციურ სამსახურისგან, ნომერ 18 დაწესებულებისგან გამოვითხოვთ ინფორმაცია და მათ პრინციპში მოუწეთ აღიარება, რომ თავად არ შეუთავაზებიათ დეკანოზისთვის სასამართლოში ეტაპირება. ანუ დეკანოზმა საერთოდ არ იცოდა სასამართლოს ჩატარების დრო და ადგილი, თვითნაბურად პენიტენციურმა სამსახურმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და პრინციპში ამის შესახებ გუშინ ჩვენს მიერ მიეწოდა ინფორმაცია სასამართლოსაც.
რეალურად შეიძლება არაერთ ადამიანს გაუჩნდეს კითხვა, რომ ბოლოს და ბოლოს რა არის დეკანოს გიორგი მამალაძის, მოქალაქე გიორგი მამალაძის შავრდებულის, რომელიც ახლა სასჯელს იხდის, მდგომარეობა, ფიზიკური მდგომარეობა. რა შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, ყველაზე სარწმუნო ინფორმაცია ამ შემთხვევაში უკაცრო ბოდიში. სარწმუნო ინფორმაცია და რაი რა შეიძლება იყოს ბოლო, ასე ვთქვათ, დასკვნა ამის თაობაზე.
დეკანოზის ჩამთავრობის მდგომარეობა გაუარეს და 2019 წელს 15 თებერვალიდან, როდესაც ის სასჯელს იხდიდა ნომერ 19 სასჯელსობის დაწესებულებაში. ამის შემდგომ გადაიყვანეს ხუდუშაურის კლინიკაში, სადაც შედგა კონსილიუმი და კონსილიუმმა დაადგინა, რომ მას ჰქონდა გარკვეული ფსიქიატრიული დიაგნოზი. რის შემდგომაც, მიუხედავად იმისა, რომ კონსილიუმმა გარკვეული გეგმა შემუშავა მკურნალობის, მიუხედავად ამისა, სასჯელახსო პენიტენციურმა სამსახურმა მოულოდნელად 22 თებერვალს გადაიყვანა ნომერ 18 სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც ამდრომდე არის განთავსებული. ჯამთობის მდგომარეობა როდესაც გაუარეს და იქიდან მოყოლებული ამ დრომდე, მას აღენიშნება მარჯვენა ზედა და ქვედა კიდურის მოძრაობა, ანუ როგორც ექიმები აღწერენ, მოძრაობა არის მოსპობილი ამ კიდურებში, შესაბამისად მისთვის დამოუკიდებლად გადაადგილება შეუძლებელია, იგი მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში იმყოფება, როდესაც თუნდაც სასჯელოსნობაში შევდივართ როგორც ადვოკატი და ნახულობთ, ყოველთვის საკაცის მეშვეობით ხდება მისი ჩამოყვანა შეხვედრის ოთახში და მასთან ამ ფორმით გასაუბრება. დაახლოებით სამი ექსპერტიზის დასკვნა არის დეკანოზის ჯამთაობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. პირველი ექსპერტიზის დასკვნა სამედიცინო კონსილიუმი იყო, ამის შემდგომ სახალხო დამცველის მიერ მოწვეულმა ორმა ექსპერტმა განახორციელა მისი მდგომარეობის შეფასება და ორივე ექსპერტის მითითებით ფაქტობრივად დადასტურდა ის დიაგნოზი, რაც კონსილიუმმა დაადგინა და მიეთითა, რომ სასჯელოსნობის დაწესებულებაში დეკანოზი ვერ გადიოდა, ვერ იღებდა იმ ადეკვატურ მკურნალობას, რაც მსგავსი შემთხვევის მართვისთვის იყო აუცილებელი. ამის მიუხედავად, სასჯელახსრულების დაწესებულებას არ უზრუნველყვია გარკვეული პერიოდის მანძილზე ადეკვატური და რელევანტური მკურნალობის შეთავაზება და პრინციპში იგივე მეთოდიკით აგრძელებს მუშაობას ამ დრომდე და ჩვენ გუშინ, როდესაც დავკითხეთ მისი მკურნალი ექიმი, მან დაგვიდასტურა, რომ ნამდვილად იგივე მეთოდიკით გრძელდება მკურნალობა და რაიმე განსაკუთრებული ცვლილება სასჯელოსნობას არ შეუტანია. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო დასკვნა, ეს არის 2019 წლის 11 დეკემბრის არასამთავრობო ორგანიზაცია ემპათია მომზადა, ემპათიის ექსპერტთა ჯგუფმა იმუშავა და მათი კვლევის მიხედვით და მათი საექსპერტო დასკვნის მიხედვით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ნამდვილად მძიმე და შეუთავსებელი არის სასჯელის მოხდის პირობებთან. დასკვნაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ კაფიო რეკომენდაციას გასცემს ექსპერტთა ჯგუფი, რომ მოხდეს სასჯელის მოხდის გადავადება, ვინაიდან მთავარი მიზეზი, რატომაც უნდა მოხდეს სასჯელის გადავადება, არის ის, რომ სასჯელოსნობის დაწესებულება ხალხაში არ არის ის გარემო და ის კვლევის მკურნალობის მეთოდიკა არ არის შემუშავებული, რომელიც მსგავსი შემთხვევის მართვისთვის არის გამოსადეგი. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, არის ფსიქოთერაპია, თუმცა დეკანოს გიორგი მამალაძე 24 საათიანი ვიდეო მონიტორინგის ქვეშ არის, ანუ მუდმივად კონტროლდება მისი პალატა და ფსიქოლოგი, რომელიც სასჯელ ხსრულების დაწესებულების თანამშრომელია და შედის მასთან თერაპიის მიზნით, მასაც უწევს სწორედ ამ ვიდეო მონიტორინგის ქვეშ ფაქტობრივად ფსიქოთერაპიის განხორციელება, რაც ბუნებრივია, რომ არის კომპეტენციალურობის პრინციპს და მიუხედავად იმისა, რომ სასჯელ ხსრულობა აპელირებს, რომ თითქოს და დეკანოზე მამალაძე უარს აცხადებს ფსიქოთერაპიაზე, ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, ვინაიდან არც ერთი სამედიცინო დოკუმენტი არ არის, სადაც მითითებულია, რომ მანუარი განაცხადა. ყველა სამედიცინო დოკუმენტში დაფიქსირებულია, რომ ჩვეულებრივად საუბრობს, ხვდება ფსიქოლოგს, უბრალოდ აფიქსირებს, რომ სენსიტურ საკითხებზე ვერ ისაუბრებს, ვინაიდან კამერა არის ოთახში და ბუნებრივია, რომ მას არ სურს, რომ კონფიდენციალურობის პრინციპი იქნას დარღვეული.
ბოდიშს გიხდით კიდევ ერთხელ. ისთრაზე ვფიქრობ, რომ არა აი თქვენი შაბეჭდილება როგორია, თქვენი დაკვირვება, რომ არა ამ საქმის გახმაურებულობა. რა ხდება ხოლმე მსგავს შემთხვევაში, თუ გქონიათ გამოცდილება სასჯელის გადავადების მოთხოვნაზე მსგავსი მიზეზით, შეიძლება არაზუსტად ასეთი, მაგრამ მსგავსი მიზეზით, როცა საქმე ჯანმრთელობას უკავშირდება, რომ არ იყოს გახმაურებული ეს საქმე, რომ არ იყოს, რომ მეტყვიან 1000 თვალი და რაღაცა 1000 ინტერესი გნებავთ, როგორ წარიმართებოდა ეს პროცესი?
კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი დიდი პრაქტიკა ჩვენ სასამართლოებს არ აქვთ, მსგავსი შემთხვევების უფრო მეტად ხდება ხოლმე ძიმავატყოფობის გამო სასჯელისგან გათავისუფლების მექანიზმის გამოყენება ან განაჩენის ახსულების გადავადება, როდესაც ორსულობის შემთხვევა არის. ამ საქმეს ბუნებრივია, რომ აქვს პოლიტიკური კონტექსტი და მთელი ეს საქმე ფაქტობრივად მთელი ამ პერიოდის მანძილზე სწორედ პოლიტიკური კონტექსტით განიხილება და ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ასპექტები რჩება ხოლმე ყოველთვის უკან და თითქოს ვერავინ ვერ დგება, ვერც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი ვერ დგება ამ პოლიტიკურ კონტექსტზე მაღლა, რაც ბუნებრივია, რომ ცუდია. თვითონ რაც შეეხება პროგნოზს, ზოგადად რთულია პროგნოზის გაკეთება, თუმცა იმ პირობებში, როდესაც არსებობს სამი ექსპერტიზის დასკვნა, სამი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ექსპერტი აფასებს ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და სამივე ამბობს ერთი და იგივეს. თან ეს ექსპერტები არიან საკმაოდ გამოცდილები, აქვთ გარკვეული სპეციალიზაცია სწორედ მსგავსი შემთხვევების მართვის, არიან საერთაშორისო ექსპერტები და როდესაც მათი პოზიცია არის, რომ ნამდვილად მძიმეა ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ის მკურნალობა, რაც უნდა მიიღოს მსგავსი ტიპის პაციენტმა, ვერ იღებს სასჯელ ხსრულების დაწესებულებაში, ბუნებრივია, რომ ეს სასამართლოსთვის უნდა აღმოჩნდეს მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, მნიშვნელოვანი არგუმენტი და იმედი გვაქვს, რომ თუ სასამართლო იქნება მიუკერძოებელი, გაიზიარებს ყველა დასკვნას, გუშინ ექსპერტებმა დაადასტურეს მათ მიერ მიცემული დასკვნები, სასამართლოს დეტალურად აუხსნეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რატომ იყო ეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუთავსებელი ციხის პირობებთან, და იმედი გვაქვს, რომ გაიზიარებს სწორედ ამ ექსპერტიზის დასკვნას. ხოსხრი, როგორც იცით, სასჯელ ხსრულობა მათ ჩაატარა 2019 აგვისტოს თვეში, განახორციელეს მათ ალტერნატიული ექსპერტიზა, თუმცა სამხარეოს ექსპერტიზის ბიუროსგან განსხვავებით ეს ექსპერტიზა განხორციელდა ფსიქიკურ ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში და მათი დასკვნის მიხედვით, რომელიც საკმაოდ საჯო დასკვნა არის, მითითებული არის, რომ თითქოს პაციენტი სიმულირებს, თუმცა ამისგან განსხვავებით სამი ექსპერტიზის დასკვნა დასკვნას არ მიუთითებია რაიმე და არ გავკეთებია რაიმე განმარტება სიმულირების თაობაზე.
ხო, სიმულაციის გამოვლენა პროფესიონალი როცა არის, ვთქვათ, ადამიანი და ექსპერტი არ არის. არ არის რთული, ხო, შეიძლება ვთქვათ, რა, მე ვერ შევნიშნო ან სხვა და ასე შემდეგ. მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს შეგახსენებთ, რომ ქეთი ჩუტლაშვილი, EMC-ის სისხლის სამართლის ადვოკატია, ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკობთ დეკანოს გიორგი მამალაძის მდგომარეობაზე და იმ პროცესზე, რომელიც დაწყებულია, კერძოდ, მსჯელობა მისი სასჯელის, მისთვის სასჯელის გადავადების საკითხზე, რაც უკავშირდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას და იმას, რომ პატიმრობის პირობებში შეუძლებელია მისთვის შესაბამისი დახმარების, სამედიცინო დახმარების გაწევა. დაიწყო ეს პროცესი გუშინ და შემდეგი, ასე ვთქვათ, პროცესი როდის არის?
ჩვენ გუშინ დავამთავრეთ.
დიდის აიღეს და რა მიზეზით არის ამხელა შუალედი?
არც ეს ალბათ შეიძლება სასამართლოს გადატვირთულობის, გადატვირთული გრაფიკის გათვალისწინებით არის ასე. ჩვენ გუშინ დავამთავრეთ ყველა მოწმის დაკითხვა და შეფასებებს გავაკეთებ შემდეგ პროცესზე და ამ შემდგომ ალბათ სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას.
და სმენელს შეგახსენებთ ასევე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე დილის საუბრების საიტზე კომენტარი სახით თქვენი შეკითხვა იქნება თუ მოსაზრება. არსებობს თუ არა იმის ალბათობა და მე მომისმენია, რომ როდესაც თქვა სასჯელო ხსრულების სისტემაში არ არის შესაბამისი და თქვენ კიდე წაღნიშნეთ სად იმყოფება ის. ახლა არ არის შესაბამისი და სამედიცინო მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა ხდება, აი რისი უფლება აქვს პენიტენციურ სისტემას თქვა სამედიცინო მომსახურებას როცა ეხება საქმეს, სადამდე აქვს წვდომა რომ იტყვია?
რეალურად
ხო სისტემიდან გამოყვანილი სჯავრდებულებით და ასე შემდეგ.
რეალურად გარდა იმისა, რომ პენიტენციურ სამსახურს შეუძლია რომ სამოქალაქო პროფილის კლინიკაში გადაამისამართოს სჯავრდებული, ამის გარდა საინტერესო რომ თავად პენიტენციურ სამსახურის ინიციატივით თუ მოხდებოდა მიმართვა სასამართლოსთვის, მათვე შეეძლოთ გამოიყენებინათ განაჩენის ახსრულების გადავადების მექანიზმი, ანუ თვითონ თუ სასჯელო ხსრულების დაწესებულება ხედავს, რომ მისი პირობები შეუთავსებელია მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან, მას პრინციპში აქვს მსჯავრდებულის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით იმის ვალდებულებაც, რომ მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს თუნდაც განაჩენის ახსრულების გადავადება ან მინიმუმ სამოქალაქო პროფილის კლინიკაში მოახდინოს მისი გადაყვანა. თვითონ თავად სასჯელო ხსრულება აპელირებს იმაზე, რომ რეალურად მას აქვს სათანადო პირობები იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევის მართვა განახორციელოს. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წელს CPT-ის ბოლო პერიოდში, CPT-ის ანგარიში, ანუ ეს არის წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიში, სწორედ სასჯელო ხსრულების დაწესებულებებზე მენტალური აშლილობის მქონე მსჯავრდებულებთან დაკავშირებით საკმაოდ მკაცრი რეკომენდაციები აქვს სახელმწიფოს მიცემული და CPT-ის დასკვნის მიხედვით სახელმწიფოს არ გააჩნია სასჯელო ხსრულების დაწესებულებებში მენტალური აშლილობის მქონე მსჯავრდებულების შემთხვევის მართვის მეთოდიკა, გეგმა, არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემები ამ მხრივ და სერიოზული გამოწვევები. შესაბამისად, გაუგებარია, როგორ ამბობს სასჯელო ხსრულება და როგორ განმარტავს, რომ მას აქვს სათანადო პირობები უმკურნალოს მენტალური აშლილობის მქონე მსჯავრდებულებს.
შეიძლება თუ არა ეს იყოს პრეცედენტი სხვა მსჯავრდებულებისთვის და ამიტომ ხო არ არის თქვა ასეთი მოწადინება იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება არ იყოს მიღებული რომის დატოვოს დროებით?
ზოგადად ყველა მსჯავრდებული შემთხვევა არის ხოლმე ინდივიდუალური, მითუმეტეს როდესაც ფსიქიატრიულ შემთხვევას ეხება საქმე, ანუ ყველა შემთხვევაში ინდივიდუალურად არის საჭირო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, ყველა ექსპერტმა უნდა შეაფასოს და დაწერო საკუთარი დასკვნა. თუმცა სამართლებრივად გასაგებია, რომ შეიძლება იყოს გარკვეული პრეცედენტი თუ სასამართლო საინტერესო და ადეკვატურ სამართლებრივ განმარტებას გააკეთებს, იმიტომ რომ თვითონ ეს მუხლი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მუხლი გარკვეულწილად ბუნდოვანია, იქ განმარტებულია მძიმე ავადმყოფობა, თუმცა რა იგულისხმება მძიმე ავადმყოფობაში არ არის განსაზღვრული და მითითებულია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით უნდა დგინდებოდეს. შესაბამისად, რა კონკრეტულ შემთხვევაში სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა რაზე მიუთითებს, ალბათ ეს არის ამოსავალი წერტილი ყოველთვის.
ხო, მნიშვნელოვანი საკითხია ალბათ და საბოლოო სიტყვა რა თქმა უნდა ეკუთვნის მოსამართლეს და ჰქონია თუ არა მოსამართლეს შეხება საქმესთან მანამდე, ვინც ახლა გადავადებას განიხილავს? არა,
ცხადია, არ ჰქონია.
ხო, ანუ სულ სხვა მოსამართლეა. რაც შეეხება თავად საქმეს.
და
რა არის ხა ბევრი დრო არ დაგვრჩა მართალია, მაგრამ მაინც რა არის დღეისთვის მკაფიო და რა მთავარი კითხვები რჩება ამ საქმესთან?
კიდევ ერთხელ გამეორება, ჩვენ მთელი საქმის მასალები არ შეგვისწავლებენ, ვიცით რომ გაუხმაურებლობის წერილი არის ამ საქმესთან დაკავშირებით, მათ შორის გიორგი მამალაძესაც, უბრალოდ ჩვენაც განჩენების გადახედვის შესწავლის შესაძლებლობა მოგვეცა და აი ამ სამართლ განაჩენების მიხედვით დავინახეთ ის ძირითადი სამართლებრივი დარღვევები, რაც ამ საქმეში არის. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ დეკანოზის დაკავება განხორციელდა გაურკვეველ ვითარებაში და გაურკვეველ გარემოებაში, ბარგის ამოღება იყო საკმაოდ პრობლემური, მისი და სხვა მოწმების დასწრების გარეშე განხორციელდა ბარგის ამოღება, ასევე ჩხეკა არ ჩატარებულა, ვთქვათ, შესაბამისი ვიდეო გადაღების, ან ვიდეო ამ ვიდეო გადაღების პროცესში, ასევე თვითონ დაცვის ხარეს არ მისცეს შესაძლებლობა აეროპორტის ვიდეო კამერის ჩანაწერების მონაცემების გამოთავის, არ არის ჩატარებული იგივე ციანიდის კონტეინერზე, არ არის ჩატარებული ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საექსპერტო კვლევა, მათ შორის დაქტილოსკოპიური და ბიოლოგიური ექსპერტიზები არ არის ჩატარებული, ასევე არ არის დადგენილი საქმეზე, რომ ციანიდის შესყიდვის ფაქტი საერთოდ განხორციელდა, ვისგან განხორციელდა ეს შესყიდვის ფაქტი, ან როდის განხორციელდა, მსგავსი დეტალები, რაც შეიძლება და ყოფილიყო საქმესთვის მნიშვნელოვანი, არ არის დადგენილი და ძალიან ბევრი ბუნდოვანება არის. თვითონ მათ შორის პროცესის დახურვა, იცით რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში დეკანოზი მიმართ მიმდინარე სასამართლო პროცესები იყო დახურული, ესეც აბსოლუტურად გაუგებარია სამართლობრივად, ვინაიდან კონკრეტული სამართლობრივი საფუძველი ამ საქმეში ეს დახურვის არ არსებობდა, თუმცა სასამართლომ აბსოლუტურად ბუნდოვანი
გამარტება გააკეთა.
მისი მოთხოვნა პირიქით იყო, რომ საჯარო ყოფილიყო პროცესები და არ
გაიწესებია. ხო, ეს მის ინტერესში იყო. ზარი გვაქვს, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობს, ხადათან ყურადღებით უსმენ და გადაადგილება შეუძლიათ, საკაცი ჩამოიყენოთ და იმერა საკანში როგორ გადაადგილება, მაგათაც ერთთან არ შეუძლია, ერთი ხო შეიძლება ხავდეს. თუ რა, თემზე ხარწებს. ანუ
გმადლობთ ზარისთვის. მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
ან დეკანოზი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით მუდმივად იმყოფება მწოლიარე მდგომარეობაში. მას არ შეუძლია დამოუკიდებლად არც გადაადგილება, არც პირადი ჰიგიენის და არც სხვა პირადი საკითხების უზრუნველყოფა მის მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში.
დვინ უზრუნველყოფს ამას, ანუ დახმარებას?
ამას უნდა უზრუნველყოფდეს, ადეკვატურ დახმარებას უნდა უზრუნველყოფდეს სასჯელ ასრულების კონკრეტული დაწესებულება, თუმცა ამ ხრივა ძალიან დიდი ხნის მანძილზე იყო პრობლემები, იმიტომ რომ საკმარისი პერსონალი არ ყავს სასჯელ ასრულების დაწესებულებას და ხშირ შემთხვევაში ჩავდებულებს, მათ შორის გიორგი მამალაძესაც ლოდინი უწევდა ცალკეული პროცედურების დროს.
ხო და ხო, მწოლიარე ავადმყოფის მოვლა და ძალიან რთული საკითხია, მართლა დიდ რესურსს მოითხოვს ძალიან. რამდენად მნიშვნელოვანი აი ეს ვადა გულისხმობ გუშინდლიდან შემდეგ სხდომამდე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის, როგორია თქვენი ინფორმაცია?
ზოგადად პროგნოზი
მისმის გადატვირთულობა სასამართლოების, მაგრამ მაინც.
აი, ზოგადად პროგნოზი ექსპერტების და პრინციპში ეს სასამართლოსაც დადასტურეს, არ არის კარგი. თვლიან, რომ მსგავს თუ სწრაფად არ განხორციელდა ჩარევა და სწრაფი მკურნალობას არ დაექვემდებარა ეს შემთხვევა, შესაძლებელია მდგომარეობა უფრო გაუარესდეს. როგორც ექსპერტები განმარტავენ, ინვალიდიზაციის სერიოზული რისკები არსებობს და ასევე არსებობს სხვა სომატური დაავადებების გაჩენის რისკები. თვითონ სამწუხაროდ რაიმე განსაკუთრებული მეთოდიკა და სპეციალური მკურნალობის მეთოდი ამ დრომდე არ შემუშავებია საჩახსობის დაწესებულებას და ფაქტობრივად იგივე მკურნალობას აგრძელებს, რასაც საწყის ეტაპზე ძირითადად ეს არის ფიზიოთერაპია, რასაც ექიმი, ნევროლოგი და ფიზიოთერაპევტი ხელმძღვანელობენ. იმედი გვაქვს, რომ ამ ხნის განმავლობაში კვეთრად არ გაუარესდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და იმედია, რომ 17 მარტს როდესაც იქნება სასამართლო პროცესი, უკვე გვექნება გადაწყვეტილება და იმედია, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება გიორგი მამალაძის სასარგებლო გადაწყვეტილება.
არ შეიძლება იყოს გაგრძელება, თქვა, უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში.
უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში
ერთჯერადაც მოხდა პროცესში, მასთან დაკავშირებულში, რომ ხო, ყველაფერი ალბათ ნაფიქრია.
ერთჯერადაც საჩივრდება, ბუნებრივია, საპელაციო სასამართლო შეფასებს შემდგომ ამ საკითხს და იმ შემთხვევაში თუ ალბათ საპელაციოსგანაც იქნება მიღებული უარყოფითი გადაწყვეტილება, ასეთ შემთხვევაში გაგრძელებს სასჯელის
რომელიც დარჩა რამდენი?
როგორც ჩემთვის არ ცნობილი 6 წელი არის.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მივადევნებთ თვალს ამ პროცესს, რომელსაც ბუნებრივია ვერ შეხედავ კონტექსტის და იმ ყველაფრის გარეშე, რაც ამ ამბის ირგვლივ არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია უშუალოდ სამართლებრივი პროცესის მიმდინარეობაზე თვალყურის დევნება. რომ რაღაცა აქ არ დაიკარგოს რაღაც ნიუანსი ამ ხმაურში, რომ იტყვი, რომელიც ხან მაღლა იწევს, ხან საერთოდ იკარგება ხოლმე და რეალურად ჩვენ დღეს ვლაპარაკობდით მოქალაქე გიორგი მამალაძის უფლებაზე, სასჯელის გადავადების უფლებაზე, მისმა დამცველებმა მიმართეს სასამართლოს და აი გუშინ იყო ეს თქვათ პირველი სხდომა, რომელზეც როგორც ჩვენ მას თომარ აღნიშნა, ექსპერტები დაიკითხნენ და შემდეგი სხდომა ჩანიშნულია 17 მარტს. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი ჩუთლაშვილს, ემსის სისხლის სამართლის ადვოკატს, და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნაწილი, ასე ვთქვათ, სასიამოვნო, უფრო ისეთი გვექნება თემას გულისხმობს სასიამოვნოს, ასე რომ დაგველოდეთ და დავბრუნდები სტუმრებთან ერთად.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ. ხათი
ტანგს დამაგრებული დაემართოს ხათი ოქატებს გაქვთ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და აი რამდენი დავბრუნდით ერთად ეთერში და წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს, გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორ ანა მშვილდაძეს და ქეთი კალანდაძეს, რომელიც გახლავთ გერმანული ენის ეროვნული ოლიმპიადის გამარჯვებული. დილა, მშვიდობის.
გამარჯობა.
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ცოტა ხეთ რომ მოიწიოთ, რომ ქეთიც კარგად დაინახოს ჩვენმა მაყურებელმა ეს გადასარები ჩვენი სტუმარი. და რატომ ასე ვთქვათ მოგიწვიეთ, რატომ მას დამინტერესდი თქვენთან საუბრით? ძალიან მნიშვნელოვანია, ლაპარაკი არის მოკლედ მოსწავლეთა ოლიმპიადაზე, ეროვნულ ოლიმპიადაზე გერმანული ენის. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამ ღონისძიებაზე და კონკურსზე ვილაპარაკებთ და იმ პერსპექტივაზე, რასაც უხსნის ეს კონკრეტული კონკურსი მოსწავლეებს, მაგრამ როგორც მაგალითი იმისი, თუ რა შეიძლება და რა გზა არსებობს, რა ინტერესი არსებობს თავად მოსწავლეების მხრიდან მსგავსი ღონისძიებების მიმართ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ასეთი რამების ჩატარება. შეიძლება ბევრი სკეპტიკურადაც უყურებდეს, არ ვიცი, მაგრამ როგორც მე ვიცი, ამ კონკურსის მიმართ ინტერესი დიდია ხოლმე. თუ შეიძლება მოდი დავიწყებ ჩვენი უმცროსი სტუმრის ბოდიში, რომ ასაკზე მივუთითებ. ხო, ერთი რამ უნდა ვთქვა, ჩემი სკოლელი ხარ, აღმოვაჩინე ცოტათი გვიან და ძალიან გამიხარდა ესეც. მას შემდეგ აღმოვაჩინე, რაც დავპატიჟე, არ იფიქროთ, რომ აქ რაღაც სხვა ინტერესებს აქვს ადგილი. რატომ გაგიჩნდა ერთი ინტერესი კონკრეტულად გერმანული ენის მიმართ, რადგან გამარჯვებული ხარ წარმომედგენია როგორ იცი ენა და რამ შეგიწყო ხელი რომ კარგად შეგესწავლა გერმანული ენა.
კი ბატონო, გამარჯობა. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. თავიდან გერმანული ენა მესამე კლასში შემოვიდა, ესე პროგრამა შემოვიდა DSD. სიმართლე გითხრათ, თავიდან არ ვიცოდით საერთოდ ამ გერმანული ენის შესახებ და მშობლებსაც რაღაცა ესეთი იმედები არ ქონათ, რომ რამე ესეთი წარმატებებს მოგვიტანდა გერმანული ენა. თუმცა შემდეგ ეს მასწავლებლების ესეთმა ჩართულობამ, ესეთ ყოველდღიურმა ესეთმა მოტივაციამ, თან მოგეხსენებათ, გაძლიერებულად ვწავლობ ჩვენ გერმანულს, კვირაში 6-ჯერ გვაქვს. ამდენმა პროექტებმა, ამდენმა მეგობრებს რო ვიცნობდით, მე რო კონტაქტობდით ისევ თან გერმანულად. ეს ყველაფერი ძალიან სახალისო იყო. ნუ ესე გაიზარდა ეს სიყვარული ამ გერმანული ენისათვის და დღეს აქვეყნოთ.
ხო, მასწავლებელი და მე შემდეგ უკვე კონტაქტები, ხო?
დე.
და კონკურსის შესახებაც მასწავლებელმა გითხრეს, თუ თავად გაიკეთდა.
იცით რა არის, ყოველწლიურად ეს Nike-ი ატარებს ოლიმპიადებს ყველა საგანში.
ნუ გამოსების ეროვნული ცენტრი.
დე. წელსაც მივიღე მონაწილეობა. თუ უკვე როცა მესამე ტურში გადავედი, მასწავლებელმა მომცა ეს ბროშურა, რომ გოეთეს ინსტიტუტი მასპინძლობდა მესამე ტურს. ეს იდო დაემთხვა ამ მესამე ტურს და შესაძლებლად მასწავლებლისგან გავიგეთ.
და ხალბატონო ანა, ანა მშულდაძე, გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი, გახლავთ ასევე ჩვენი სტუმარი. რა არის მიზანი ამ საგანმანათლებლო პროექტების, რომელსაც თქვენ უძღვებით და რა გაჩვენათ გამოცდილებამ?
მოგესალმებით.
როგორები ვართ? სულ რაღაც ცუდი რაღაცები გვესმის განათლების სისტემაზე, პოლიტიკული სისტემაზე, ზოგადად მდგომარეობაზე, ცოდნაზე და ასე შემდეგ ქვეყანაში და მე იმედი მაქვს, რომ რაღაც უფრო უკეთეს გვეტყვით.
ანუ მე შემიძლია გითხრათ ჩვენ საქმიანობაზე, ანუ ახლა კრიტიკულად არ შევაფასებდი საქართველოს განათლების სისტემას და მდგომარეობას, ისაც ყველა მიცის როგორია. ჩვენ უბრალოდ გოეთეს ინსტიტუტი ზოგადად დაინტერესებულია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გერმანული ენის პოპულარიზაციით და აკეთებს ბევრი რამეს იმისთვის, რომ გერმანული ენა და კულტურა სხვა ქვეყნებში გახდეს პოპულარული და რაღაც დადებითი სურათი იყოს. და მეორე, ჩვენი განყოფილება რასაც აკეთებს, ეს არის საგანმანათლებლო სფეროს დავეხმაროთ, ანუ დავეხმაროთ, რომ გახდეს უფრო ხარისხიანი გერმანული ენის სწავლებაში, გერმანული კულტურის მიტანაში, ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარებაში და ასე შემდეგ. ეს პროექტი ოლიმპიადა არის საერთაშორისო ღონისძიება, ჩვენი ანუ სათაო ოფისის მიერ ორგანიზებული და ყველა გოეთეს ინსტიტუტი შემდეგ ამ ცალკე ქვეყნებში ახორციელებს ორ წელიწადში ერთხელ შერჩევას ამ ბავშვების. თანამშრომლობთ ძალიან წარმატებულად Nike-თან, გამოცდების და შეფასების ეროვნულ ცენტრთან და ბოლო ფინალურ ეტაპზე ეროვნული ოლიმპიადის ვერთვებით ამ პროცესში და იქ უკვე ვაკეთებ დიფერენცირებას მოსწავლეებს შორის, ანუ ვინც თქვა ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ამ საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის, მათ შორის ვატარებთ კონკურსს. სამწუხაროდ ვერ მოხდნენ წელს ასაკობრივი ზღურის გამო მე-12 კლასელები და ძირთადი კონკურსი ამ შერჩევას წავიდა მე-10 და მე-11 კლასელებს შორის და საკმაოდ მაღალ დონეზე, ეს მინდა ვთქვა, რომ ბევრი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით საქართველოში ამ ოლიმპიადას ვატარებთ ბევრ დონეზე, ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს მიხედვით, ეს საკმაოდ მაღალი დონეა. სხვაგან ტარდება A2-ზე და B1-ზე და ნუ ყოველ წელს უკვე მე-10 წელია ეს პროექტი მიმდინარეობს, ამ ვცდილობთ, რომ ეს დონე არ დავაგდოთ. ნუ ჯერჯერობით გვაქვს ამის საშუალება, რომ საქართველოში ასეთი მაღალი დონის მოსწავლეები შევარჩიოთ და ნუ ასე მოხდნენ ეს საუკეთესო ბავშვები ჩვენ.
ხო, მეორეზეც უნდა ვთქვათ გამარჯვებულს. ხო, გარდა ქეთევან კალანდაძისა, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია, გამარჯვებული გახლავთ ელენე მინდიაშვილი, 195 საჯარო სკოლის მოსწავლე და მიდიხართ დრეზდენში.
დიახ.
ცოტა მოგვიანებით, მოგზაურობასთან დაკავშირებით დღეს იცით რა ვითარებაც არის და რა განწყობეთ, ხო გეშინიათ კორონავირუსის? მაგრამ ის ეცნობით ინფორმაციას, რაც ვრცელდება.
დიახ, რა თქმა უნდა.
თქვათ იგივე სიფრთხილეზე და ასე შემდეგ. არის ინტერესი, ხო, თქვენს თანატოლებშიც? ხო, მნიშვნელოვანია ძალიან, კი ვიცი, რომ ახლა ალბათ თქვენ შეჩერებული გაქვთ, ხო,
მოსწავლა.
მაგრამ მნიშვნელოვანია შემდეგაც უკვე იმ ყველაფრის გათვალისწინება. ჩვენ საიტზეც ბევრი რამ არის და ასევე არის ოფიციალური საიტები კორონავირუსის გავრცელების პრევენცია როგორ უნდა მოხდეს ეფექტიანად, რა არის დამოკიდებული ჩვენზე. არა მხოლოდ სპეციალისტებსა, ხო? ეს კარგია ამის მიმართ ინტერესი რომ არის და არ არის შიში. რადგან
ამასაკში მე მგონი ცოტა ნაკლები აქვს ჩიში უფრო. ეხა ჩვენ გზაში თავზე ვაპარაკობდით და რომ ვკითხე მითხრა, არა, საერთოდ არ ვღელავთ.
ხო, არა, შიში არაფერში დაგვეხმარება, მაგრამ ხო, ინფორმაცია კი კარგია რომ გქონდეს სრულფასოვნად. ესე იგი, ზაფხულის ბოლოსკენ აგვისტოს დასაწყისში არის ეს დაგეგმილი, მიდიხართ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე. რამეს ემზადებით კიდევ? იცნობთ ხო მეორე გამარჯვებულსაც გონებრივია ერთად მიდიხართ თან. რაღაცა ემზადებით კიდევ დამატებით, ვიულობთ თუ არ თუ მოლოდინები გაქვთ რაღაც.
როგორც უკვე ახსენე, სკოლაში მოკლედ ყველა გადართული არის თქვა გერმანულზე, ამიტომაც ესე დამატებითი მომზადება.
ხო.
პრინციპში გამოგვიმუშავდა მესამე კლასიდან, იქნება ჯგუფური მუშაობა, სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის უნარი. ნუ რა თქმა უნდა, სანამ წავალთ, კიდევ უფრო კარგად გავეცნობით ამ პროექტის შინაარს. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც ეს მესამე კლასიდან რაც მოგვდებს, ძალიან გამჭდარი გვაქვს და ჩემი აზრით არც მე და არც ელინეს არ გაგვიჭირდება ამ სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან ერთად ურთიერთობა.
რაში მდგომარეობს ეს კონკურსი, ვიცით?
ვიცით რა, აი მე დავამატებდი, რა ხდება განსხვავებული, რაც არ ხდება სხვა ოლიმპიადებზე, რასაც საქართველოში ძირთად რაში მონაწილეობენ მოსწავლეები. ამ კონკურსის შერჩევაში, რომელიც ზეპირი ფორმით იყო, ფასდებოდა გარდაენიშნოდნისა სამი რამ. ერთი იყო ჯგუფური მუშაობა, ანუ როგორ შეუძლიათ მოსწავლეებს ერთად იმუშაონ ერთი მიზნის მისაღწევად. შემდეგი იყო კრეატიულობა და ნუ რა თქმა უნდა დამოუკიდებელ პრეზენტაციის უნარი, ინდივიდუალური პრეზენტაციის უნარი. ეს ზეპირი გამოცდა მიდიოდა ჯგუფური ფორმით, ანუ სამი მოსწავლე ერთად წარადგენდა ერთ თემას. თემა წელს ჰქონდა ძალიან საინტერესო, ეს იყო საზღვრები და ჰქონდათ 1 საათი მოსამზადებელი დრო ამ ჯგუფებს, რომ თემაზე საზღვრები მოეფიქრებინათ პრეზენტაციის ფორმა და ტექსტი. აი ეს უკვე თავისუფალი იყო, აი თუ ქეთი გაწყვეთ თვითონ რაზე გააკეთე ეს.
კი, ზოგადად ეს შინელებაა, როგორ დავიძაბებოდი
მომხდარია. დიახ, ნუ ახსენეთ, რომ 3-3 ბავშვისგან შედგებოდა ჯგუფი, თუმცა ჩემ ჯგუფში 2 ბავშვი იყო, ერთი გამონაკლისი იყო. ნუ ზოგადად ეს სიტყვა საზღვრები ძალიან დიდ ესე თქვა ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. მე თავიდანვე წარვადგინე ჩემი შეხედულება ამ თემაზე, უფრო გავამახვილებდი, უფრო გავამახვილე მე უბრალოდ ყურადღება ეს ადამიანურ ურთიერთობებში ეს საზღვრები, აი მაგალითად დღეს რო ხშირად ხვდებით მაგალითად დისკრიმინაცია კულტურის, რელიგიის, კანისფერის გამო. და დავყავით ხოლო ჩემმა მეწყვილემ, კი რაღაც პირდაპირ იერიში მიეტანა ადამიანის შესაძლებლობებზე, რომლებიც უსაზღრო არის.
აჰა.
ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს ორი თემა გაგვერთიანებინა. ვიზუალური საშუალებაც ჰქონდა, რომ წარგვედგინა ეს პრეზენტაცია და მოკლედ პლაკატზე დავყავით საზღვრების ორი ტიპი. ერთი ტიპი, რომელიც უნდა გადალახოს ადამიანმა, ეს ადამიანურ ურთიერთობის საზღვრები განვიხილე მე პირადად. და სლოგანის დაურთეთ, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია და ყველა რო ადამიანები ვართ, ხოლო მათემ განიხილა უკვე რომ ის საზღვრები, რომლებსაც ცოტა უნდა ვუფრთხილდეთ, მაგალითად განვიხილეთ ხელოვნური ინტელექტის მაგალითი, სადაც ნუ მომავალში იგეგმება რომ რობოტებმა ადამიანები ჩაანაცვლონ, ასე ვთქვათ, და ბოლოსში გამოვიტანეთ დასკვნა, რომ ეს ადამიანური ღირებულებები და ეს ადამიანური შესაძლებლობები არ უნდა იყოს ერთმანეთს რაღაც საპირისპირო ორი რამ, არამედ ისინი უნდა აურცობდნენ ერთმანეთს.
აუ, რა მაგარი
იყო მართლა.
გავგიჟდი, 1 საათი ძალიან ცოტა დროა, ხო ხან? არ ნერვიულობდით?
დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, ისე არ იქნება, რომ თვითონ მეწყვილეც იმდენად ისეთი მოტივირებული იყო, რაღაც შეუწყეთ, ვფიქრობ ერთმანეთს ხელი.
მეწყვილემ მეხუთე ადგილი დაიკავა. და გოეთეს ინსტიტუტის
მეწყვილე. მათე ღვინჯილია, ხო?
დიახ.
მათე მოგესალმები. და რაც შეეხება იქ რა იქნება, ვიცით უკვე?
არა, ეს თემა არის უცნობი, ერთადერთი რაც ვიცით.
ორი კვირა,
პრინციპი ვიცით, ეს არის ორი კვირა. ზოგადი ჩარჩო არის ასეთი. 60 დაახლოებით 75 76 ქვეყნიდან, თითო ქვეყნიდან ორი მოსწავლე გამარჯვებული ჩავა. ორი კვირის მანძილზე ექნებათ ვორკშოპები, მოსამზადებელი სამუშაოები და მეორე კვირაში არის საკონკურსო ეტაპი, სადაც ასევე ჯგუფური მუშაობა, ოღონდ უკვე ინტერკულტურულ ჯგუფებში, თუ ინტერნაციონალურ ჯგუფებში, ქართველი, ამერიკელი და რაღაც ჩინელი, ვთქვათ, ერთად იმუშავებენ ერთ თემაზე, თემა რა თქმა უნდა ჯერ უცნობია, მაგრამ იქაც იგივე პრინციპი, მაგრამ პირველი კვირა იქნება მოსამზადებელი, ანუ იქ ასწავლიან კიდეც თქვათ ამ ტექნიკებს, ჯგუფური მუშაობის უფრო გააძლიერებენ ამ თემას. Да, ну იქ ყველაზე დიდი აქცენტი მიდის იმაზე, რომ ამ მოსწავლებმა ორი კვირის მანძილზე შეისწავლონ განივითარონ ინტერკულტურული კომუნიკაციები და ეს ტოლერანტობა არის უმნიშვნელოვანესი ასეთ ინტერკულტურულ ჯგუფებში და ასე შემდეგ. Да ბოლოს გამოვლინდება იქაც სამი გამარჯვებული.
სამი ამდენი ბავშვი
რა თქმა უნდა, კი, საკმაოდ. მაგრამ ნუ აქ პრინციპი ერთია, მინდა გითხრათ, რომ ეს სამი გამარჯვებული,
სამი ბავშვი. აჰა.
სამი გამარჯვებული არის უმნიშვნელო, იმიტომ რომ აქ მოხვედრა ამ ოლიმპიადაზე და მონაწილეობა უკვე ისეთი სიმდიდრე და შენაძენია მოსწავლეებისთვის, რომ ხო, პრინციპში არ მახსოვს, რომ ვიღაცას გული დააწყვეტო და რომ ვერ გამიმარჯვა, არ ყოფილა ეგეთი განცდა.
თან ისე დაიწყო ჯელობა და ისე ეთერიდან გასვლა მომილა, ცოტა მომერიდა კიდეც. ძალიან მაგარი გოგო ხარ. და რა მაინტერესებს კიდე, ვიცით, და რაღაცნაირად ახლა ესე არ მიყვარს არჩევას მიცემდით თქვენ თანატოლებს კი არა, მაგრამ ეს არის წარმატება და ეს არის მნიშვნელოვანი, ცხოვრების ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვანია, როცა რაღაცა იცი, შემდეგ რაღაც თქვათ კონკურენციაში შედიხარ და ცოდნით აღწერ წარმატებას. ეს არის ამ ეტაპზე შენთვის წარმატება. რა როგორ აანალიზებ იმას, თქვათ რა გზა ახსენე მასწავლებლები, თუ ერთი მასწავლებელი ყავდა სულ?
იცით რა არის,
მესამე კლასიდან დავიწყე.
დიახ, ახ მესამე კლასიდან ძირითადად ერთი მასწავლებელი მოყვება, თუმცა
რა ქვია მასწავლებელს თქო?
ზეიკო მურჩიკნელი.
მოგესალმებით. და ხო, იმიტომ რომ ძალიან ესე თქვა დიდი როლი შეუსრულებია. ყველა თქვა შენს კლასელებსაც ასეთივე ინტერესი აქვთ და ასევე მონდომებით.
დიახ,
სწორედ.
დიახ, გერმანული შესწავლა რო დაიწყო, მაშინვე მოხდა ჯგუფების დაყოფა, ანუ ჩვენს ქვია მიზნობრივი ჯგუფი, სკოლას ვამთავრებთ ორი დიპლომით, C1 უმაღლესი დონით. შესაბამისად, ყველა ბავშვი არის მოტივირებული, რომ გაკვეთილის პროცესში მაქსიმალურად მეტი მიიღოს მასწავლებლისგან, სახში წაიღოს. და კი, აბსოლუტურად ყველა ბავშვი ესე არის მოტივირებული, ნამდვილად.
მხოლოდ გერმანულში თუ საერთოდ?
იცით როგორ არის?
აბა როგორ?
თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ გერმანულმა ენამ თავისი კულტურით და შემდეგ ისე შეგვაყვარა თავი, რომ თითქოს ეს ინგლისური და რუსული ეს მიზნობრივი ჯგუფის ბავშვებისთვის თითქოს უკანა პლანზე გადავიდა. თუმცა ვერ ვიტყოდი, რადგან ისევე დიდ ყურადღებას ვაქცევ სხვა ენებსაც, თუმცა პირადად ჩემთვის გერმანული ამ ეტაპზე უფრო პრიორიტეტულია.
ხო, რა მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე რას დებ მოზარდებში და ვინ არის მათთან და რა მხოლოდ მნიშვნელობა და ეს აქვს. ო, მსმენელს შეგახსენებთ და ჩვენს მაყურებელს, რომ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობთ გოეთეს ინსტიტუტის გერმანული ენის ეროვნული ოლიმპიადის გამარჯვებულებზე, ოლიმპიადაზე. ერთ-ერთი გამარჯვებული ჩვენი სტუმარი გახლავთ, ქეთევან კალანდაძე, კიდევ ერთი გამარჯვებული არის ელენე მინდიაშვილი და ისინი ზაფხულის ბოლოს მიემგზავრებიან დრეზდენში საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობის მისაღებად და საერთოდ არღელავენ, როგორც ვთქვი. და დიდი აზარტი აქვთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ასევე ანამშულდაძე, გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი და ვლაპარაკოთ პროცესზე, ამ კონკრეტულ მაგალითზე, იმისა თუ რა შესაძლებლობები არსებობს და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობები მოზარდებმა გამოიყენონ. დილამშვიდობის, ზარი გვაქვს ეთერში, ხართ გისმენთ? არ
მესმის.
აა, გამარჯობა, კი, მესმის.
მიესალმით თქვენს სტუმრებს. ძალიან კარგია, რომ ჩვენი ახალგაზრდები დიდი სიამოვნებით სწავლობენ ევროატლანტიკური ქვეყნების, ნატოს ქვეყნების ენებს, რაც დამახასიათებელი და მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს დემოკრატიზაციისთვის. ეთქობა მათ კავშირი აქვს თავიანთ ანატოლებთან გერმანიაში ცვლიანი ინფორმაციას, მაგრამ მე რა მაინტერესებს ახლა ეს ოლიმპიადა თუ რა არის, ტარდება გერმანიაში, იმიტომ რომ გერმანიებიც უკვია ამ ვირუსის გავრცელებას და სხვის დასნეულებას, იმიტომ რომ არავინ არანაირი გარანტია საიძლება ის ის მოყვები თურმე და ჩვენთან გამოიყენება ტემპერატურის დაგებების მეშვეობით სამლებს ვიღებენ, იმას იყენებენ თურმე ასევე გერმანიაში ზოგიერთი არა გერმანელი და არა ინტერნეტის მოქალაქე. და მთავარი რა არის კიდე, აი ამ ენის განვითარების მეშვეობით თქვენ როგორ გონიათ საქართველოში მოგიწეს გარჩენა და მუშაობა როგორც რეპეტიტორებს და რამე სამუშაოები არსებობს ფირმა ანი სახელმწიფო საქართველოში თუ გახდებით იმ იდეოლოგიის მსხვერპლით რომ იცით რა ჩვენთვის 10 წელი არაფერი შეგვიძლია და აი იაფიანი თვითონაები და დადით გერმანიაში მიუხედავად იმისა რომ ეს პროექტი როგორც ჩანს წყალში ვარდება იმიტომ რომ
არ ვიცი რა ასე რომ ვიტყვი
დაიძულებ მოსახლეობას ხო არა
არ ვიცი რა სურათი იქნება იმ დროს
მოსახლეობას რომ იფიქროთ აქ დარჩენაზე აი თვითონ რა ხედავენ აი
გავიგე ხო დრო
ცოტა საქართველოში დარჩენაზე
კეთილი გმადლობთ 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო რა, ახლა ძალიან კი არ მინდა
რომ პოლიტიკაზე გადავთ, მაგრამ რა ვიცი, ხა ქეთის მომავალს ჯერ ვერ ვიცი დასწარმოთ, მაგრამ მეც დაახლოებით ასეთი კლასის მოსწავლე ვიყავი და საბოლოო ჯამში საქართველოსი დაუბრუნდი, არც არ გავქცეულა და არ დაურჩენილა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი შანსი მქონდა. ეს მე მგონი ინდივიდუალური გადაწყვეტილებებია, პოლიტიკა რას განსაზღვრავს ცალკე თემა, კორონავირუსი რას იზამს ივლისში ჯერ არ ვიცით, გაუქმდა ლაიფციგის უდიდესი ციკლის ბაზრობა, იმიტომ რომ ეს იყო თქვა აკუტ ან სასტრაფო შემთხვევა, მაგრამ იმის გამო რო ხა რაღაცები ჩავშალოთ და არ გავაკეთოთ, ესე არ გამოვა, რა თქმა უნდა, იმის გადაწყვეტილებები მიღებული იქნება უშუალოდ ღონისძიების წინ. ქეთის მომავალზე ქეთი
გეტყვი. გარკვეული დრო არის თან იქამდე და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ამდენ ხანს ამ ხარის ხის გამოწევა არ იქნება, თორემ რა თქმა უნდა, სულ რომ არ გაქრება, ამის ილუზია არ გვაქვს. ქეთი. რა შეფასებ გაქვს უკვე ის რა ქვია, არ აიმე წარმოდგენა არჩევანზე შენსაზე.
დი ახლა თქმა უნდა ვაპირებ
რომელ კლასელი ხარ? კი არ
კითხე. მე 11-ე.
აჰა.
ვაპირებ რომ ჩავაბარო სამედიცინო უნივერსიტეტში.
აჰა.
ნუ რა თქმა უნდა სწავლა უფრო პერსპექტიული იქნება გერმანიაში და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ მოვიპოვოთ სტიპენდიები. თუმცა ბატონის კითხოს რომ გავთეთ პასუხი, ექიმი ზოგადად ისეთი პროფესია არის რომ ეს ერთ ადგილზე ვერ გააჩერებ და ამიტომაც ეს კვლევები, შეხვედრები იქნება ქალაქიდან ქალაქში, ქვეყნიდან ქვეყანაში, ამიტომაც ესე წინასწარ ვერ ვიტყვით.
რისი ექიმი გინდა რომ გამოხდეთ? თუ ეგრე არის.
ზოგადად რთული საკითხი არის ჯერ
რთული ასე ფორმასთან.
ჯერ შემასეთ საჭირო რომ ჩაუღრმავდეთ ყველა ცალკე ვიწრო სპეციალობებს და მე იქიდან გადავწყვიტე რომელი იქნება ჩემთვის უფრო შესაფერისი.
აჰა, ხო, როგორც არის თვითონ სისტემა, ხო?
ეგრე არის აწყობილი.
ხო, გადარეული ვარ ესე იგი ჩვენ სტუმარზე. და საერთოდ მე მგონი უნდა მოზარდებისთვის გადაცემები წავიყვანო.
კი, არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი.
ამაზე საინტერესო სასაუბრო არავინ არ არის, რომ იტყვიან. რა არის შეიძლება ზოგადად კითხო? კონკრეტულად სკოლაზე რაც მიკერძოებად ჩავამართვებს, მაგრამ რა ვიცი, მე ნახევარი საუკუნის წინ დავამთავრე მგონი და ამიტომ ეგრე არ არის ალბათ. კონკრეტულად შენ სკოლაზე რა როგორი არის გარემო შიგნით, რამდენად არის ეს გარემო, რა ხამ სმენელმა დაიწყო პოლიტიკა, მეც დავიწყო. რამდენად დემოკრატიული გარემოა, როგორ ფიქრობ? და შესატყვისი მე შემეშინდებოდა თქვენაირ მასწავლებელი რომ ვიყო, აი ასეთ ახალგაზრდებთან მათთვის სწავლება შემეშინდებოდა, ესე ვიძახ, კარგი გაგებით რომ მათ უნდა რა ვასწარ ამხელა პასუხისგებლობაა, თქვა, როცა ასეთი მომზადებული და შორსწასული ხალხი ხართ. რამდენად ადეკვატურია ის თქვენს მოთხოვნებთან?
ზოგადად ჩვენ კი გასაგებია მოსწავლეები რომ სახში დავშოთ ვიღებ სკოლაში დავალებას, მიგვაქ და ვამზადებთ, მაგრამ თქვენ რა ნახოთ თვითონ მასწავლებლები როგორ იმზადებიან კლასში მოსასვლელად?
იმათაშინიათ ხო? აი მე
თავისთავად. და თქვენ წარმოგიდგენთ რაღაც კონკურენციაც არის ხოლმე თან სკოლაში ხეთ თემებს გავდივართ, მაგალითად როგორც არის მიგრაცია, გლობალიზაცია, თან გერმანულად და მასწავლებლები და მოსწავლეები აი ეს რაღაც ინფორმაციები თვითონ ვეჯიბრებით ის უფრო მეტია გამოძიებული და აი ეს უფრო დიდ მოტივაციას გვაძლევს. მასწავლებელზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული.
ძალიან მაგარია. ეს ყველა კლასი ასეთია იქ თუ თქვა თაი პარალელურები, თქვენ თანატოლები მაგალითად?
იცით რა არის, ზოგადად ეხლა მე-11 კლასში დაახლოებით 5 პარალელური კლასი არის ჩვენს კლასში, თუმცა აქეთან მხოლოდ ორი სწავლობს გერმანულს. თავიდანვე ესე მოხდა, როცა შემოვიდა პროგრამა, მშობლებს ან რუსული უნდა აერჩიათ, ან გერმანული და ნუ ჩვენმა კლასმა საბედნიეროდ გერმანული აერჩია. იმიტომ რომ მოგვეცა საშუალება ესეთ გერმანულ ესე რთულია რო ისწავლო და რუსული ხა მოიხსენება ოჯახშიც ერთ-ერთი მთავარი ენა არის.
ხო, ეს სასწავლად ისიც რთულია.
დი ახლა თქვა უნდა.
ინგლისურზე რა ხდება?
ინგლისურს მეორე კლასიდან სწავლობთ და ესეც
ეს თავისთავად იგულისხმება.
დი
ხო, ეს ანუ ისედაც არის. რა იქნებოდა აი შენი სურვილი მაგალითად, აი რომ აი ხა იქ აქ კი არა ვთქვა რაღაც სხვა გარემოში ვიყო, ანუ რაღაც ვიცი წარმომიდგენია რომ ალბათ ლაპარაკობთ ხოლმე თანატოლები რომ რა ვიცი ჩვენ წუწუნებთ ხოლმე რა მე მახსოვს რომ ხა კი არა ამერიკაში რო ცხოვრობდი ან რაღაც ეგეთ ამიტომ მკითხე რამდენად აი თქვენს მოთხოვნებს საკმაყოფილებს მეტნაკლებად თქო ეს
იცით
გარემო რაც არის
კი ზოგადად რო არის დი ხა დიფერენცია რო არის ხოლმე რაღაც კერძო და საჯარო სკოლების ჩემი ასეთ ეგ ბავშვზე არის უკვე დამოკიდებული ანუ რამდენად უნდა ბავშვს რამდენად მოწოდება აქ და რომ ისწავლოს ესე არ ვიტყოდი რომ რაღაც ამერიკაში კარგი ცუდი ყველგან არის ამიტომაც ესე ვერ ვიტყოდი ანუ პირადად ჩემ სკოლა პირველი ექსპერიმენტული ძალიან აკმაყოფილებს იმას ანუ რაც მოსწავლეს უნდა აკმაყოფილებდეს
რა მაგარია ჩემი სკოლა რა მაგარია ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ამოიწურე ჩვენი დრო მე მივხვდი რომ ხშირად უნდა მოვიწვიო მოზარდები ამ ჩვენს ეთერებში და ყველაფერზე შეიძლება მათთან საუბარი ძალიან დიდი მადლობა ძალიან მიხარია რომ გაგიცანით ანა მშვილდაძე გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი და ქეთი კალანდაძე გერმანული ენის ეროვნული ოლიმპიადის გამარჯვებული პირველი ექსპერიმენტული სკოლის მოსწავლე გახლდათ იყვნენ ჩვენი სტუმრები კიდევ ერთი გამარჯვებული უნდა ვთქვათ ხო ისევე ენენე მინდიაშვილი 195-15 საჯარო სკოლის მოსწავლე გახლდათ ისინი მიდიან საერთაშორისო ოლიმპიადაზე ზაფხულის ბოლოსკენ იმედი ამანამდე კორონა დაიძინებს და სულაც თუ მოკვდება კარგსიზამს და ყველაფერი წარმატებით ჩაივლის უკვე ძალიან მაგარია რომ მიდიხართ იქ და მიხარია რომ გიხარიათ და წარმატებას გისურვებთ ასეთი იყო დილის საუბრების ეს ნაწილი მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე თვალყური გადავნათ ინტერნეტში აუცილებლად ბევრ საინტერესოს და საჭიროს ნახავთ წაიკითხავთ იქ ქეთა ყოჩაყო გერაი პეთერის ბოლოს მოგწერა არ ვიცი ვინ არის იცნობ თუ არა იაკო გოგოლაშვილმა და დიდი მადლობა იაკო ეს ჩვენი ფეისბუქიც იყო ასევე გემშვიდობებით ორშაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ხო
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito.